Bueno, ¿cómo te chamas?
Álvaro Pincán.
¿De dónde eres?
De Bazar por parte de Maia e por parte de pai de San Carmo de Barreiros, en Castro Verde.
¿Cantos anos tes?
17.
Bueno, ¿desde canto tempo hai que te adicas a isto de facer zocas?
Pois a isto de facer zocas empecé hai 3 anos, así un pouco de broma, facía unha por probar, porque de pequeno tamén gastei algunha zoca, porque me gustaban e me chamaban a atención, entón fun probando.
Pero bueno, de momento imagino que non é unha profesión, non? Que é un, digamos, un pasatiempo, un tempo libre.
Sí, hasta ahora non é, por así decirlo, como ganar a vida, porque estou estudiando así, pois, para pasar o tempo libre, porque me gusta e eu tamén as calzo, entón aproveito.
E que che din os amigos?
Pois os amigos xa están afeitos, entón non lles parece raro, pero supoño que se foran así de novos e que lles sorprendería que fixera un rapaz novo zocas, pero...
De onde che ven a afición ou coñecemento? Ti coñecías algún zoqueiro? Tiñas alguén na familia?
Na familia non, porque había dentistas e carpinteiros, pero zoqueiros non había. Entonces algún teño visto así polas feiras, e xente maior tamén, e zocas teño visto toda a vida. Fun probando porque me chamaron a atención, e fun aprendendo. Despois tamén estuve con un home daqui de Moimenta que lle chaman Paco Morán, e foi con quen aprendín algo.
Digamos que vas aprendendo pouco a pouco, non, o oficio.
Si, sobre a marcha, cada zoca que fago xa aprendo algo.
Bueno, veixo que tes xa de moi diversos tipos, non? Contanos, como vas seleccionando os modelos, como te guías, vamos?
Pois os modelos vou facendo os que vin toda a vida, de zocas de home e de muller. Despois tamén invento así algo como a zoca esta de brau, que ten uns furadiños, parece unha sandalia. Ou tamén zocas para, digamos, de diario ou de domingo, que son máis lixeiriñas ou máis brutas, e así.
Bueno, dis que estás estudiando, cando atopas tempo para facer o que fan todos os rapaces da tua idade e ademais facer isto que fas tamén?
Pois os fines de semana, sin botar moito tempo a perder, é todo mentres que se poida aproveitar todo o tempo.
Que é o seguinte que tens pensado facer? Porque veixo que ademais estás facendo como unha especie de ponchos de palla, non?
Si, sí, bueno, xa fago as zocas, teño tamén cestos e as corozas e os carapuichos tamén. Bueno, xa fai tempo que as fago, pero si sí. E despois tamén me gusta todo traballar a terra e horta e animales tamén teño, e gustame darlle algo a todo.
Entendo entón que o teu futuro está no rural, non?
Home, si, sí, eu penso que si, sí, polo menos laboral igual non, porque a cousa non é como nos gustaría, pero polo menos a miña vida sí, porque como rural, para min, que penso que non hai nada.
Moitas gracias.
A vos.